саламатсыздарбы. Бүгүн 19 февраль, күнгө жекшемби. Эфирде Азаттыктын таңкы берүүсү, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Уболу алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн кыскача мазмунуна токтолуп өтөлү. Түркиядагы 10,000+ адамдын өмүрүн кыйган жер тирөөдөн кийин Кыргызстанда курулуп жаткан үйлөрдүн коопсуздугуна байланыштуу маселе күн тартибине чыкты. Өкмөт курулуп жаткан жана жаңы курулган кабат үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздугун текшергени жатат.
Молоток Кашкарова деген бар, бетондун прочностун текшерсек болот. Арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиз албай жүрүптүр. Атайын рентген аппараттарды ошо бетондун ичинде нишалар барбы текшерип чыгабыз.
Соңку күндөрү Орусия Украинанын аймактарына сокку уруну жанданты. Киев орус күчтөрүнүн болжолдонгон жазгы чабуулу башталгандыгын билдирди. Кыргызстанда иликтөөчү журналисттер кысымга кабылып, ишмердигине тоскоолдуктар көбөйгөнүн билдирип жатышат.
Наркотик мне бирдемкесин подброс кылды, спецназ келди, уголовный дело ачылды, шантаж, сот, мот, разбирательство, расследование, скандалы, дискредитация, слив, фейктер, тролльдор. Бүт бар болду.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун курулуп жаткан жана жаңы курулган кабат үйлөрдүн сейсмикалык коопсуздугу 4 ай ичинде текшерилип чыгары, жана жараксыздар аныкталса бузулары туурасындагы билдирүүсү коомчулукта талкууга алынып, бир топ суроо жаратууда. Түркиядагы 10,000+ адамдын өмүрүн кыйган жер тирөөдөн кийин Кыргызстанда да көңүл борборуна чуккан бул маселеден улам азаттык мамлекеттик органдардын жана көз каранды эмес адистердин өлкөдө курулуп жаткан үйлөрдүн коопсуздугу жана өкмөттүн планы тууралуу пикирине кызыкты. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бардык курулуштарды текшерип чыгуу тапшырмасы берилгенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 февралда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Молоток Кашкарова деген бар, ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиз албай жүрүптүр. Ошону заказ кылдык. Атайын рентген аппараттарды ошо бетондун ичинде нишалар барбы текшерип чыгабыз. Эгерде кайсы жерди бир усиливать эте турган болсо, курулушчуларды таап чыгабыз. 10 жылбы, 15 жыл мурун курдубу, баарын таап чыгабыз да ошонун баарын усиливать эттиртебиз. Бир кварталдын ичинде ошо жумушту аягына чыгарабыз. Ал эми азыркы курулуп аткан үйлөрдүн баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Элдин жашоо турмушуна коркунучу болсо, биз андай үйлөрдүн баарын бузабыз.
Жер титиресе туруштук бере алабы деген кооптонуу жана ким жооптуу болот деген суроо негизинен соңку жылдары салынып жаткан үйлөр боюнча айтылып келет. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу эңириде үй салына турган жердин кыртышы текшерилип, сейсмикалык туруштук нормалары ошого жараша аныкталарын жана негизги жоопкерчилик курулуш компаниясында экенин билдирди.
Макулдашкандан кийин градчевет корутундусу чыгат. Мамлекеттик корутундуу департаменти бар. Ал жерде 15 эксперт отурат. Жердин кыртышына жараша эсептелген конструкциялар, арматура, бетон расчеттор чыккандан кийин гана курулуш иштери башталат. Строительный компаниянын технадзору, автордук надзор, мамлекеттик надзор ошол курулуш иштерин көзөмөлдөйт. Бир эле киши эмес да, ал жерде 3-4 киши менен чечим кабыл алынат. Эң биринчи жоопкерчиликти ошо куруп жаткан строй компания алат. Ошолор сатып элдерге кирип атат. Түркиядагы жер кыртыш менен биздеги жер кыртышты салыштырып кереги жок. Андай жер титирөө Кыргызстанда болбойт. Биздин климатыбыз башка. Коллегалар барып келди. Ал жерде деген бир да курулуш нормалары сакталган эмес.
Жаңы үйлөрдүн коопсуздугу боюнча маселе буга чейин да бир нече жолу көтөрүлүп, бийлик талаптар күчөтүлөрүн, тийиштүү мыйзамдар иштелип чыгаарын айтып келген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев азыркы тапта парламентте курулуш тармагына байланыштуу мыйзам долбоорлору талкууда жок экенин билдирди. Депутат анын айтымында азыркы мыйзамдар боюнча курулуштун сапаты үчүн жаза чарасы өтө жумшак.
Ошол эле бузуулар кодексти биз карасак, штраф эле болот экен 50,000 сомго чейин. Бул өтө төмөн айыппул. Кылмыш жаза кодексинде сапатсыз курулуштар боюнча статья жазылган. Максималдуу айыппул 200,000 сом эле.
Аларда өкмөттүн курулуштардын сапатын текшерүү убадасы канчалык реалдуу деген күмөн саноо да бар. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков аны ишке ашыруу мүмкүн эмес деген пикирде.
Бетонду куйгандан кийин анын ичинде кандай арматура бар, ванная сварка болду же жөн эле сваритет койду жөн эле, курулуп аткан учурда гана текшерилет. Же туура эмес курулса бузабыз деген бул жеңил айтылган сөз болуп калды да. Үстүстөн ашып көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. Демек ар бир үйгө канча мамлекеттик инспекциялар текшериш керек. Өз учурунда мен Госстройдо иштеп жүргөндө бизде ГАСК деген бар болчу, ал жерде 60 киши иштечү. Ошолор Араң-араң жетишчү да, азыр болсо болгону ошо 10-12 гана киши иштеткен ар бир объектке барып жанагында активитет алабы. А эми жер кырсы болсун, бул жомок Түркиядай болбойт деп мамлекет мойнуна алган милдетти. Турукту үй курганга орган түшкөнбүз, биз көзөмөлү кылабыз деп. Төрттө кол коет. Андан кийин алар болсо жок, биз барбайбыз, курулуштар өзүлөрү кол коюп атат, өзүлөрү көзөмөлү кылат дегенде анда алардын эмне кереги бар?
Адистердин айтымында Кыргызстанда жердин кыртышына жараша сейсмикалык эсептен эң жогорку чеги деп 9 балл аныкталган. Жер титиресе туруштук бере алабы деген кооптонуу негизинен ысык ата жаракасы деген аталышка ээ болгон. Токмоктон Жайлы районунун Сосновка айылына чейинки тереңдиги 20, узундугу 150 чакырымдык аралыкка байланыштуу айтылып келет. Бул тилке Бишкектин түштүк чеги аркылуу өтөт. Дал ушул аймакта ушул тапта 24 курулуш жүрүп жатат. Бишкекте жарака шаардын четинен өтсө, Ош шаарында борбордук бөлүгүнөн өтөт. Бул шаар да кийинки убакта кабат үйлөр көп салына баштады. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Учурда түрк коомчулугунда зилзалада кайсы бир имараттар пайдубалына чейин кыйраса, айрымдары кебелбей турганы тууралуу кызуу талаш талкуу жүрүп жатат. Түрк бийлиги 10 провинцияда 170 миң имаратты карап чыккандан кийин 25 миң үй жараксыз экендигин аныктаган. Юстиция министрлиги курулуш компанияларына жооптуу 113 кишини кармоого буйрук берген. Соңку маалыматка ылайык, 43 киши кармалып, анын 9 тергөө абагына түштү. Түрк бийлиги урап калган үйлөрдү курган же аларга уруксат берген адамдарды шалакылыкка айыптап жатат. Ал эми оппозиция бийлик курулуш тармагындагы эрежелер менен нормаларга көз жумуп келгенин, мындан улам апаттын масштабы чоң болгонун айтууда. 6 февралда Түркия менен Сириядагы катуу жер тирөөдө 43 миңден ашык кишинин өмүрүн алып, 100 миңден ашык киши жараталган. Миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж болуп, алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Эми Украинадагы кырдаалга кайрылалы, соңку күндөрү Орусия Украинанын аймактарына сокку урууну жандантты. Киев орус күчтөрүнүн болжолдонгон жазгы чабуулу башталгандыгын билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн армиясы орус күчтөрүнүн мизин кайтарып, каршы чабуулга өтүүгө кудурети жетерин, ал үчүн батыш өлкөлөрүнөн көбүрөөк жардам керектигин белгиледи. Германияда ачылган Мюнхен конференциясында дал ушул маселе талкууланды. Кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Не жалейте, давайте побольше нам техники.
Бизге көбүрөөк курал жабдык бергиле. Баскынчылардын мизин кайтарып жок кылабыз. Бириккен Украина күчтүү. Украинага даңк, баатырларга даңк.
Слава Украине. Героям слава.
Бахмут шаарынын сыртында фронттун алдыңкы сабындагы украин жоокери Австралияда чыккан чоп кутталган бушмастердин жанында турат. Украин аскерлери аны айдап, майданда жоокерлерди ташып, жарадар болгондорду алып чыгат. Австралия украиндерге 90 бушмастер берген. Согушка чейин 70 миң эл жашаган шаар дээрлик эң калды. Украин жоокерлери каармандык менен калааны коргоодо. Украинанын президенти Владимир Зеленский жума күнү Германиянын Мюнхен шаарында ачылган коопсуздук боюнча конференциянын катышуучуларына видео кайрылуу жасап, батыштагы өнөктөштөрүн курал жабдык жеткирүүнү тездетүүгө үндөдү.
We need to hurry up. We need the speed of our agreements, speed of our deliveries.
Биз ыкчамдашыбыз керек. Макулдашууларда курал жабдык жеткирүүдө Орусиянын потенциалын чектөө үчүн чечим кабыл алууда ыкчамдык керек. Башка жол жок. Анткени канчалык тез чечим кабыл алсак, ошончо өмүрдү сактап калабыз. Буга чейин убакытты чоюп келгенибиз биздин катабыз болду. Биз танкаларды кантип жеткиребиз деп отургуча, Кремль Молдованы муунтканды ойлонуп жатат.
Деген Зеленский, Кремль Молдовага коркунуч туудуруп атканына да токтолду. Аптанын ортосунда Молдованын президенти Майя Санду Орусия өлкөдөгү бийликти алмаштырып, Кишиневко өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатканын билдирген. 14 февралда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Сандунун билдирүүсүн негизсиз деп четке какты. Вашингтон ошондой эле Орусия аннексалап алган Кырымдагы аскердик объектилерге Украинанын сокку урганын колдойт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Виктория Нуланд билдирди. Нуланд Кырымды аскердик жол менен бошотуу үчүн Украинага колдоо көрсөтүү менен Вашингтон Кремлдин кызыл чийнинен өтүп кетүүдөн корккон жокпу деген суроого жооп берип, АКШ эч качан Кырымды Орусияныкы деп тааныбаганын жана ал толугу менен Украинага таандык экенин белгиледи. Москва Киев Кырымга чабуул баштаса, Орусия катаал чараларды көрүшү мүмкүн экенин эскертти. Алар өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын да кыйытышкан.
Они подстрекают Киевскую Киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны.
Кошмы штаттар Киев режимин андан ары эскалацияга. Согуштун биздин өлкөнүн аймагына өтүүсүнө түздөн түз соққу менен шыкактап атат. Биз муну эбак эле эскерткенбиз жана ошонун айынан атайын аскердик операцияны баштоого мажбур болгонбуз.
Специальную военную операцию.
Деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөсү 2014 жылы аннексияланган Кырымды Орусияныкы деп тааныган эмес. Санжар Эралиев азаттык.
Башка темаларга токтололу, Кыргызстанда электөөчү журналисттер кысымга кабылып, ишмердигине тоскоолдуктар көбөйгөнүн билдирип жатышат. Мисалы, Темиров Лайф редакциясы коопсуздук үчүн соңку 2 жыл ичинде 4 жолу кеңсе алмаштырууга мажбур болсо, Политклиника басылмасы мамлекеттик телеканал менен соттошууга даярданып жатат. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү иликтөөчү журналисттерден жардам күтө турганын айтып, болгону такталган маалыматтарды чыгарууга үндөп келет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттер туш болгон окуяларды, алардын опурталдуу ишин баяндап берет.
Коопсуздук үчүн көчүп атасыңар да же жаппай калып атабы башка биздер?
Бир канча фактор бар, ошонун өзү коопсуздук үчүн.
Темиров Лайф редакциясы кайрадан орун которуп, бул жолкусунда эшиги өзүнчө ачылган, короосу тосулган кеңсеге көчүп келишти. Бирок анын сыртын тартууга макул болушкан жок. Анткени алардын кооптонуп иштеп атышына толук негиз бар. Жетекчиси Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылып, төкмө акын Болот Назаров 2 жолу камакка алынса, редакциянын менеджер кызын каралаган видео интернетке таратылды. Темиров Лайф каналынын журналисттери соңку 1 жылдын ичинде көрбөгөндү көрүп, бийликтин кысымын жон териси менен сезди. Темиров Лайфтын иликтөөчү журналисти Актылек Капаров.
Наркотик күнүнө бирдемкесин подброс кылды, иттер менен келишти, в прямом смыслечи. Спецназ келди, уголовный дело ачылды, шантаж, сот, мот, разбирательство, расследование, скандалы, дискредитация, слив, фейктер, тролльдор, бүт-бүт. Болду. Бүт бар болду. Башка эмне акыркысы эме калыптыр? Депортация, выдворениеси калыптыр. Анысы да болду да. Вот. Ага карай иштеп келебиз. Иштей беребиз.
Темиров Лайф Кыргызстандагы журналисттик иликтөө менен алектенген саналуу редакциялардын бири. Алардын кеңсеси 2022 жылы 22 январда тинтүүгө алынып, негиздөөчүсү Болот Темиров, редакция менен иштешкен төкмө акын Болот Назаров кармалган. Коомдогу нааразылыктан улам бир күндөн кийин бошотулган болчу. Бул окуядан соң бир жыл бою Темиров Лайф каналы негиздөөчүсү Болот Темиров соттон бошогон жок. Көп өтпөй Болот Темировдун жарандыгына байланыштуу маселе жаралып, анын жыйынтыгында журналист өлкөдөн чыгарылды.
Мотивация бар. Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстанды дүйнөдө гүлдөгөн өлкөлөрдүн катарына алып чыгышыбыз керек. Биз журналист иликтөөчү катары өзүбүздүн салгыбызды кошушубуз керек. Биздин жарандар ар бир кыргызстандык жакшы жашоого татыктуу. Ошол девиз менен иштеп келебиз.
Болот Темиров өлкөдөн чыгарылгандан кийин анын командасы тынуу калып, эми кайрадан иликтөө жарыялай башташты. Болот сырттан иштесе калганы бул жактан жардам беришет. Актылек Капаровдун айтымында аларга болгон кысым азыркыга чейин уланууда.
Госмашина деп коет, возможностьтары аябай эме почти чексиз да. Өзүн вот Кыргызстандын ичинде возможности вот безграничный, эч ким указ эмес, эч ким эчтемке кыла албайт, каалаганын жасай берсе деле болот. Это госмашина. А биздин команда кичинекей бир команда.
Темиров Лайф каналынын журналисттери туш болгон окуялар Кыргызстандагы иликтөөчүлөргө болгон мамилени көрсөтүп турганда.
Куш көрдүм, оорутуп алган канаттарын. Кейип барат улам карап жараттарын. Көктү кара учайын де уча албай көрүп калдым алуш пешком баратканын. Мигранттарды ушул кушка теңедим. Мекенин самап жүрөт дегеним. Кыргызстан баарыбыздын уябыз го, эмне бизди кушка теңет дебегин.
Азамат Шембеков бул ырын Орусияда жүргөндө жазып, канаты сынып калган көгөчкөндү өзүн окшогон мигранттарга салыштырган. Ал орус бийлиги аннексиялап алган Кырымда курулуш жолу иштеп, кийин Москвада такси айдады. Кыргызстанга ата-энеси менен көрүшүү үчүн кыска мөөнөткө келип, бирок Темиров Лайф редакциясында иштеп калды.
Ошол Болот Назаровдун ыргап жүргөн ырлары мага дух берген. Неге Болот Назаров жалгыз чындыкты айтат? Неге бул жалгыз?
Неге башка акындар кошулбайт? Ошол себептен мен дагы ошол чындыкты айткым келген. Ошол үчүн ушакка келгем.
Азамат Ишенбеков Темиров Live каналы жарыялаган иликтөөлөрдү көрүүчүлөргө ыр менен айтып берет.
Элдин үнүн айтып жатам, жаман көрбө. Элди унутуп жүрөсүңөр жалаңөрдө. Шылтоо кылган.
Мындан тышкары YouTube-дагы айт айт десе каналына ар кандай саясий, социалдык окуяларга жазылган чыгармаларында жарыялап турат. Төкмакын Болот Назаров камалгандан кийин комус менен ырдаганга аракет кыла баштады.
Болот Назаровдун оозун жапсын, Болот Назаровду камасын, коркутушсун. Мисалы, мен да чыга беришим мүмкүн. Мени келип антсе менин артыман да бирөөсү чыга берет. Анткени кыргыздар өтө талантка бай. Эч ким анын коркута да албайт. Чындыкты баары жакшы көрөт. Чындыкты баары жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адамды жакшы көрбөйт эч ким. А мен ойлойм, чындыкты айтам.
Деди Азамат Ишенбеков. Ишенбековдун айтымында Темиров Лайф редакциясына келгенге чейин мамлекетте болуп аткан окуяларга, саясатка такыр кызыкчу эмес. Азыр көп нерсеге көз карашы өзгөргөнү байкалып турат.
Чындык өлбөй чыркырайт. Акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо, тарыхта калган акын бар, акыйкат айтар акын бар, коркпой чындык айта алам, колдоп турса жакындар деп ушул нерсе менен келтебиз.
Он экинчи февралда Бишкекте иликтөөчү журналисттерге Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктар ыйгарылып, биринчи орунду болот Темиров менен Темиров Лайф редакциясына 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот? Ташиевтердин схемасы Садыр Жапаровдун жообу деп аталган материалы үчүн алды. Кыргызстанда соңку жылдары журналисттиктөөгө басым жасаган медиалар журналисттердин саны көбөйүүдө. Алардын дагы бири соттук териштирүүгө даярданып атат.
Эми элдер айттыгы ушундай бир компаниялар жөнүндө иштешип атканда.
Буга чейин ЛТР телеканалы Поликлиника басылмасы жарыялаган видео боюнча сотко арыз камдап жатканын билдирген. Буга басылманын 3 февралда жарыялаган видеосу себеп болгон. Анда поликлиниканын журналисттери ЛТР жарыялаган Садыр Жапаровдун бийлик орногондон бери энергетика тармагына насыя алынган эмес деген мазмундагы видеону калыпка чыгарган. ЛТР телеканалынын директору Эрлан Доктурбеков мындай деген.
Биринчи материалды жасаганда сөзсүз түрдө официальный органдарга байланышып, алардан материалды тактап, ошонун негизинде жасаганбыз. Маалыматты туура эмес деп жана жалган жалаа жапканыбыз үчүн биз аларды алдыда сотко беребиз. Азыркы учурда соттун кагаз иштери даярдалып жатат.
Поликлиника болсо аталган материалдагы маалыматтар ачык булактардан алынганын, өз чындыгын сотто далилдегенге даяр экенин айтууда. Поликлиника медиасынын иликтөөчү журналисти Тыныстан Асыпбек.
Алардыкы калп болсо деле өздөрү демесин таң кое берет да, анан эл деген ошого ишенет экен да. А биз баягы интернеттин ичинде баягы өзүбүз деле бир иликтөөлөрдү чыгарып соц тармактар аркылуу жайылтып атабыз, бирокчу. А бирок алардын колунда чоң катмарга жайылта турган эмеси мүмкүнчүлүктөр болгондо, аларды калпты деле чындык катары көрсөтсө деле ошолорго ишенет экен адамдын көпчүлүгүчү. Ачык чынында ошондой экен да.
Анткени алар расмий орган.
Ошого таянып жатыпчу.
Поликлиника мурда гезит катары чыкса, интернеттин өнүгүшү менен форматын өзгөрттү. Журналисттик иликтөөлөргө маалыматтын чын бышыгын текшерген факт чекке басым жасап, резонанс жараткан бир нече видео жарыялашты. Алардын YouTube-дагы каналына саясатчылардын маеги, кайсы бир маалыматтын чын бышыгын ачыктаган материалдар да чыгып турат.
Журналисттик иликтөө жасоодо аябай эле мындай оорчулуктар бар. Мисалы, сиз сага эч ким келе кой, бере кой, мына ала кой деп маалыматты бербейт. Анткени ушул мыйзамсыздыкты, коррупциялык иштерди жапканга, ачыктабаганга кызыктар тараптар көп болот
деген оюн айтты Поликлиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алимова. Иликтөөчү журналист Тыныстан Асыпбектин айтымында соңку убактарда ачык булактагы маалыматтарды алууда өзгөрүүлөр байкалат. Иликтөө жарыялангандан кийин кайсы бир ресурста тоскоолдуктар пайда болууда?
Бул иликтөөнүн мындай азыр тенемеси деңгээли да өсүп баратат да. Өскөнгө жараша ошол бийликтегилер да түшүнүп атат да. А бул жерден эме айтсак, значит, бул жерден алар деген ушул маалыматты таап калса, ошол жактан тоскоолдук кылып койсо болот экен депчи. Ошондо ар кандай ар бир иликтөө чыкканда, ошол ар бир иликтөөнүн бир өзгөчөлүгү болот да. Ошол өзгөчөлүккө карашат, жараша ошо бийлик дагы ошондой бир чараларды көрөт экен да. Ошол жерде, значит, бул жерде маалыматты таап койду, анда биз ошол жерден тоскоолдук коюш керек экен депчи.
Кыргызстанда иликтөөчү журналистикасы бажыдагы коррупцияны ашкерлеген сериядан соң өзгөчө дем алды. Өлкө бийлигиндегилер коррупция менен күрөштө журналисттер өзгөчө жардам берип жатканын буга чейин бир нече жолу белгилешкен. Садыр Жапаров 2020-жылы бийликке жаңы келгенде журналисттердин күчүнө таяна турганын айткан эле.
Мындан ары мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин баардык баягындай коррупция менен каралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтокуловдун программасы жөнүндө айтып атам да, ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралап, бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгон да.
Жапаров мындан кийин деле сөз эркиндиги, журналистика боюнча ушундай мазмундагы бир нече билдирүү жасады. Бирок соңку мезгилдеги окуялар бийлик органдарынын журналисттик иликтөөлөргө кош көңүл мамиле кылып атканынан кабар бергендей. Журналисттер мындай мамиле баардык эле бийлик учурунда болуп келгенин белгилеп, коом үчүн керек экенин айтышат.
Журналисттик иликтөөнүн аябай мааниси чоң да. Биз чындыкты айтып берип атабыз. Биз ошол бийлик органдары болобу же башка чиновниктер болобу уурдаганына тоскоолдук жаратып атабыз да. Түшүнгөн адам бул журналисттик иликтөөчүлөрдүн эмгегин кубатташ керек да. Себеби биз ошол эле коомдун жакшыртышына, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп атабыз. Эл көрбөгөн чындыкты мындай чиновниктердин аткаминерлердин мыйзамсыз иштерин ачып берип атабыз.
Бишкектеги Кусейин Карасаев атындагы мамлекеттик университет жыл сайын ондогон студенттерге журналисттин дипломун тапшырат. Соңку жылдары студенттердин арасында иликтөөчү журналист болгусу келгендердин катары калыңдап барат.
Кыргыздын керегине жараган бир журналисттерден болсом дейм. Өзүм 6-нчы классынан бери келатканмын.
Азыр баштан эле планы.
6-нчы классынан.
Окуу кандай?
Окуу жакшы, буйруса сонун.
3-чү курстун студенти Эмир окуудан кийин поликлиниканын иликтөөчүлөрдү даярдаган мектебине барып, ачык булактар менен иштегенде үйрөнө баштады.
Улан Негизбаев агабыз да түрткү болгон мага. Иликтөө жаратын мен калп айтпайм. Бара-бара кийинчерээк эле мындай арыраак кичине түшүндүм да. Поликлиника барып жүрөм, ошол жактан бара-бара кичине түшүндүм. Аябай кызыктуу анан мындай ары татаал экенчи. Татаал экен.
20 жаштагы жигит Болот Темировдун Азаттыктын, Кактустун жана поликлиниканын айланасындагы окуялардан кийин эркин медиаларды кандай тоскоолдуктар күтүп турганын, иликтөөчү журналисттерге болгон басым, кысымдын масштабын жакшы түшүнө баштаганын айтат.
Чоң эле кысым күтүп атканына көзүм жетип атат. Себеби дегенде азыр бир топ эле азыртадан баштап уже Азаттыкты жабып атат мисалы. Бирок эме да. Баары карап туруп өтүп кетүү өзү эле туура эмес нерсе болуп ойлойм да. Ачыгында айтканда.
Бирок Эмир иликтөөчү болом деген оюнан кайткан жок. Бир жылдан кийин окуусун аяктап алса, чоң журналистикага биротоло аралаша баштайт. Айбек Бейбосунов, Бектур Станколов, Азаттык, Бишкек.
Эсимде изилдөө аянтчасы, Чалбасы кыргыздары Эсимде аттуу даректүү тасмасынын бетачарын өткөрдү. Бул даректүү тасма 1930-жылдары Кыргызстандын аймагынан Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн тагдырларын жана ал дордогу саясий абалды чагылдырган. Тасма тууралуу кесиптешим Максат Жангазиев баяндайт.
Бул тасманын бүгүн азыр биринчи жолу көрсөтүлүшү болот. Бет ачары биринчи жолу кеңири көрсөтүлүп жатат авторлордон тышкары.
Чалбасы кыргыздары эсимде аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасмада өткөн кылымдын 30-жылдарында эл душмандары деп жарыяланып, Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдыры жана ал доордогу саясий процесстер чагылдырылган. Тасма эсимде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын 2020-2021 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар бул эмгектин жаралышы үчүн Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивин казуудан сырткары Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, баалуу архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле изилдөөчүлөргө репрессияга кабылган адамдардын урпактары да ата теги тууралуу маалымат беришкен.
Бул тасманы жасаган режиссер Талант Акынбеков экебиз бар.
Даректүү тасмада бөтөн жерге айдалып, кейиштүү тагдырга кабылган кыргыздар өз кезинде колунда бар мал келдүү адамдар болгондугу. Мына ушул себептен эле алардын мал мүлкү конфискацияланып, өздөрү сүргүнгө айдалганы айтылат. Тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөр дал ошол кулак аталышкан сүргүндөгүлөрдүн аянычтуу тагдыры тууралуу бир топ маалыматтарды ала алышты. Алар 30-жылдары үй бүлөсү менен Украинанын Виноградова, мурдагы Чалбасы, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланып, 1932-33 ачарчылыкада фашисттик Германия менен Румыниянын оккупациясында күбө болушкан. Кыргызстандан башка Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортациялангандар да бул жака көчүрүлүп, эл акырындап отурукташып, кийин мектеп ачышкан. Виноградовада көптөгөн балдар жетим калгандыктан мектеп-интернат ачылган. Дал ушул айылда кыргыз көрүстөнү деп аталган жер бар. Бул жерде сталиндик репрессия маалында кулак катары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар коюлган. Тилекке каршы бул жерде канча кыргызстандыктын сөөгү коюлганы боюнча так маалымат жок. Эстеликтердин ачылышы Кыргызстандын Украинадагы элчилигинен, Кыргызстандагы жана Украинадагы коомчулуктун өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында курулган. Бул жерде 20-кылымдын 30-жылдарындагы тоталитардык режимдин репрессиясынын бейкүнө курмандыктары, сүргүндө жүргөн кыргыздардын сөөктөрү коюлган.
Андан кичилерге кичинекей эмеге барасыңар.
Тасманын бет ачарына келген 10 жаштагы Актилек Зарылбеков та бул күндү көптөн бери күтүп жүргөн. Анткени анын бабасы Бегимкул да 30-жылдары өз үй бүлөсү бала бакырасы менен Украинага сүргүнгө айдалып, өзү атылып кеткен. Ата теги тууралуу маалымат алгысы келип жүргөн жеткинчек бул окуяларды буга чейин өз атасы Жыргалбектен гана угуп жүргөнүн айтат.
Атам мага жакында эле биз театрга барганда көп маалыматты айтып берди. Өзүмдүн чоң атам бул Салый Касым болгон, а менин бабам Бегимкул болгон. Чегети айылынан бабам айдалган Бегимкул. Ал өзү өз эмгеги менен, аракети менен мал чарба, дыйканчылыкты жакшы өнүктүргөн. 100 кою, 100 аттары, 100 уйлары, жылкысы болгон. Күндөрдүн биринде СССРден ушул мыйзам келет. Анан бул чоң атам аны угуп калып, жарым малынын бүт барын сатып жетишет. Бир десе СССРдер, бир десе мен чоң бабам айтат: "Жок, мен бербейм, неге берем" дейткен. А ошентип чоң атамдар сүргүнгө Украинага кетишет. Поезде 10 күн, 20 күн жүрүшүп, ачкалык менен эптеп Украинага жеткен. Украинага барганда менин чоң атам, анын карындашы экөөнү детдомго Украинадан кетирсат. А бабам менен анын менин чоң апам экөөнү атып салат. Кайрда атылганын биз азыр деле изилдеп жүрөбүз. Менин атам Украинага барып келейин деген, бирок билип ушу маалымат чыга баштаганда Украинада согуш болуп калды. Ошого байланыштуу барбай калды.
Даректүү тасмада Бегимкулга окшоп бөтөн элде атылып, ыңжыңсыз жоголгондор арбын. Алардын тагдыры тууралуу фильмде изилдөөчүлөр менен маектешкендердин бири 90 жашка таяп калган чалбасылык Александра Васильевна да кеп кылат. Ал Украинадагы Кыргызстандын аймагынан айдалган кулактын балдары менен бирге Херсон областынын Чалбасы айылында, азыркы Виноградовада чоңоюп билим алган. Александра Васильевна бала кезинен эле көп жылдар бою кыргыздар тууралуу маалыматты Украинанын өзүндө сактоого аракет кылган. Биринчи кезекте анын аракетинин аркасында Чалбасы кыргыздары аттуу китеп чыгып, жергиликтүү мектепте музейинде мемориалдык бурч түзүлгөн. Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасмада изилдөөчү катары эмгек өтөгөн эсимде талкой анчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева изилденүүчү иштер али алдыда экенин кеп кылды.
Нашему эсимде уже больше 5 лет, и чем больше мы занимаемся памятью, тем больше мы понимаем, что мы почти ничего не знаем о нашем прошлом.
Биздин талкуу аянтчасынын ишмердүүлүгүнө 5 жылдан өтүп калды. Бул арада биз канчалык тарых, эс тутум менен алектенген сайын мен ошончолук өтмүшүбүз тууралуу дээрлик эч нерсе билбестигибизди түшүндүм. Анткени репрессия бул бөтөн өлкөгө болгон сүргүн эле эмес, бүтүндөй бир чоң түшүнүк. Мен мектепте окуп жүргөн кезде бизге Токтогул акындын Сибирден келгенин айтып беришкени эсимде. Анан классташым менен акын ал жакта эмне үчүн жүргөнүн талкуулаганбыз да. Ойлоп көрсөм, ошондо ал санаторийде эс алып келгендей кабыл алыптырбыз. А чынында акындын кандай азап тозук көргөнүн ошондо түшүнүп билүү кайдан? Мен ошол бала чагымда арадан көп жыл өтүп, ушул сүргүн темасын изилдеримди туйган эмесмин. Биз эми алдыда дагы шашылыш түрдө өз өтмүшүбүздү терең изилдешибиз керек. Анткени азыр эски тарыхты билген муундар да өмүрдөн өтүп жатат.
Таректүү тасманын бетачарына тарыхчылар, репрессияга кабылган адамдардын урпагы жана жалпы эле тарыхка кызыккан коомчулук катышты. Өз кезегинде жыйында тарыхый маалыматтарды дагы да терең тактоо үчүн мурдагы КГБ архивин чектөөсүз ачуу, репрессияланганды биротоло актоо, атап эйт көрүстөнүндө Херсон жана Оренбург аймактарына жазыксыз сүргүнгө айдалгандарга арналган атайын эскерүү ташын орнотуп, ага сырттан набыт болгон бабалардын мүрзөлөрүнөн бир уч топурак алып келип төгүү жана башка сунуштар байма-бай айтылды. Иш-чарада коопсуздук кызматынын архивин ачууну демилгелеген тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул кадам улут тарыхынын жаңы доору үчүн зор кызмат кыларын жүйө кылды.
Кыргызстан Борбордук Азиядагы Швейцария голу алат деп 1929 жылы жазган Жусуп Абдрахманов бири болсо, биздин өлкөбүз азыркыдан дагы 5-6 эсе бийик сериге чыкмак. Ошон үчүн биз жөн гана стализм курусун деп койбостон тарыхый акыйкаттыкты талап кылышыбыз керек. КГБнын архивин толук ачыш керек. Себеби ошол архив аркылуу азыр ата энеси каякта калгандыгын дагы эле билбей аткан кишилерге илинчек табылат.
И они вышли, представляете, 2 месяца почти ничего не есть.
Тасмада тарыхчы Аида Кубатова. Украинага алгач ирет изилдеп келген Амирбек Азам уулу баштаган адамдар маек курган. Ошон менен катар Чалбасыда эстелик таш орноткон элчи Улукбек Чыналиевдин эмгеги айтылат. 1939 жылы Украинанын Херсон аймагындагы Чалбасы кыштагында сүргүндөгү кыргыз балдарына сабак берген академик, тарыхчы Бегмалы Жамгырчинов, балалыгын Украинадагы сүргүндө өткөргөн композитор Асанкан Жумакматов, айтылуу жаңгырачтын урпактары жана башка кызыктуу маалыматтарды билүүгө болот. Ошон менен катар изилдөөчүлөр Чалбасы кыштагында сүргүндө болгондордун урпактарын сүйлөтүп, архивдик маалыматтар менен шайкеш колдонушкан. Тарыхчы Аида Кубатова, жогорку кеңеш эми репрессия курмандыктарын актоого иш баштап берсе, бул келечек үчүн зор кызмат болот эле дейт.
Фильм, кандай десем, ушул репрессияланганды актоонун бир кичинекей бир үзүмүн көрсөттү да. А мындай нерсе бизде аябай көп болгон. Тереңирээк изилдеп, анан сөзсүз түрдө биздин келечек тарыхыбыз үчүн дагы, анан өзүбүздүн жарандык милдетибизди аткарыш үчүн дагы ушул репрессияга учурагандарды актоо жөнүндө мыйзам долбоорун менимче тез арада кабыл алыш керек деген ойдомун да. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, изилдөөчүлөр үчүн дагы, жалпы коомубуз үчүн дагы бир топ жаңы мындай материалдарга ээ болот элек. Материалдар эле эмес, бул болсо ушул бир тарыхтан бир сабак алуунун бир дагы бир көрүнүшү деп айтат элем да.
Кыргызстандын коопсуздук кызматынын архивин ачуу, репрессия курмандыктарын актоо демилгесин тасма жаратуучулар да эп көрүштү. Себеби алар Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу маңыздуу эмгектин жаралышына Украинанын архивдери бардык адамдар үчүн ачык болгонуна байланыштырышат. Алардын айтымында Украинада репрессияга кабылган адамдар тууралуу маалыматты кантип табуу керектиги боюнча кеңири колдонмолор да бар. Тасманын бетачарына келген көпчүлүк жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын мээнетин алкап жатышты. Изилдөөчү өз эмгеги тууралуу буларга токтолду.
Биз ушул теманы изилдеп баштагандан эле ушул балдардын урпактары аябай көп жазды. Менин атамды, чоң атамды, чоң апамды таап бер деген убактар көп болуп атат. Анан кээ бир учурларда биз таппай калабыз, архивдик материалдарда ал адамдын аты жөнү чыкпай калат. Ошондо өзүбүздү күнөөлүү сезип калган учурлар болуп жатат. Анан азыркы учурда ушул изилдөөнүн алкагында биз 700 кишинин фамилиясын, аты жөнүн жарыяладык. Андан сырткары 100 кишиден ашык үй бүлө тагдырларын биздин сайтка жарыяладык. Ал жакта ушул биздин жаныбызда отурган аталар, апалар бөлүшүп өз тагдырларын айтып бергени үчүн ошол ишке ашты деп айтсак болот. Эгерде бизде архив ачык болсо, мындай тагдырлардан 10 миңдеп чыгат. Бизде архив жабык болгондуктан бул жөнүндө көп сүйлөнбөй жатат деп айтсак болот. Списокту карап отурганда дагы абдан көп Одесса деген эженин аты чыккан, Херсон деген атанын аты чыккан, бул деген эс тутум жашайт дегенди түшүндүрөт. Бул урбактары ошо Украинаны эстеп, азыр дагы изилдеп эстеп жүргөндүгүн. Мындай тагдырлар Кыргызстанда абдан көп. Мындан ары дагы бул темаларды ачып изилдешибиз керек.
Даректүү тасма, документалдуу тасма форматында жасалган документтер, маалыматтар.
Мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок Атабейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылганы айтылат. Атабейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын жүздөн ашуун интеллигенция өкүлдөрү жатат. Алар менен катар 1938 жылы 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кезекте арай көз чарай талкуусуна берели. Бир апта мурда министрлер кабинети салык кызматынын өткөн жылдагы ишин, ага жараша казынаны толтуруу жаатындагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Салыктын жаңы түрлөрү кирген жок делгени менен салык алуунун жол жоболорундагы айрым өзгөрүүлөр коомчулукта жана ишкерлер арасында кызуу талкууларды жаратууда. Кесиптешим Кубат Оторбаев маселени мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев, экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Куанычбек Исабеков жана жаш ишкерлер ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев менен талкуулады.
Урматтуу меймандар, келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Быйылдан тартып салык кодексине жаңы өзгөртүү толуктоолор кирип жатат. Ошол өзгөртүү толуктоолордун негизги максаты эмне болду? Анан ошол кандай жыйынтыктарды берип атат же бермекчи? Ушундан баштасак, сөздү сизден баштасак, Бекболот мырза.
Саламатсыздарбы? Алгач мен ушул 22-нчи жылы салык кызматы кандай иштерди аткарды? Биз былтыркы 2022 жылы жалпысынан 207,9 миллиард салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйнаганга жетиштик. Бул былтыркы жылкы көрсөткүчтөргө караганда 44,3% же болбосо 63,8 миллиард сом көп акча жыйналды. Бул жерде анын ичинен салыктардын өзүн бөлүп айтсак, салыктык төлөмдөр дагы 156 миллиарддан ашык аткардык, пландарды толугу менен аткарууга жетиштик жана салыктык төлөмдөр салыштырмалуу түрдө 147,9% дээрлик 1,5 эсеге көбүрөөк чогултканга жетиштик. Бул былтыркы жылга караганда 50,6 миллиард сомго көп салыкты топтодук дегенди билдирет.
Ошол эми ошонун эмне себеби болуп
атат? Эмнеге мындай салыкты чогултканга жетиштик дегенде алгач эле айтып коюшум керек, былтыр жаңы салык кодексинин редакциясы күчүнө кирген. Бул жерде эң негизгиси бир да салык көбөйгөн жок, ал жерде бир да салыктык ставка көбөйгөн жок. Болгону биз ушу салыктык тескөөдө, салыкты администрациялоодо жаңы багыттарды киргизип ишке киргизип атабыз. Атап айтып кетсек, эң негизгиси бул салыктык жол жоболордун баардыгын санариптештирүү. Бул жерде электрондук счет фактуралар, эсеп фактуралары кирди, электрондук коштомо кагаздары кирди, контролдук кассалык машинаны колдонуусун кенен жайылтуу боюнча күч аракеттери болду. Андан тышкары салык кызматы өзүн дагы башкарууда модернизациялоого биз багыт алдык. Эмне деген нерсе? Бул биринчиден салык кызматында эң негизги күчтү биз анализ жана мониторингке жумшап жатабыз. Ошондуктан салык кызматынын структурасында дагы ушул анализ жана мониторинг менен иштеген бөлүмдөр жана кызматкерлер көбөйдү. Экинчи жагы, биз салык кызматы бир гана баягы текшерүүгө көңүл бурбай, эң негизгиси салыктык милдеттемелерди салык төлөөчүлөр жеңил жана ыңгайлуу түрдө аткаруусун камсыз кылуу багытын алганбыз. Бул тармакта максималдуу түрдө ошол тапшырып аткан отчеттору, берилип аткан маалыматтардын баардыгы электрондук санарип форматка өткөздүк. Быйылкы жылдан баштап баардык отчеттор электрондук түрдө өтүп атат. 22-нчи жылдагы биз көпчүлүк бөлүгүн өткөзгөнбүз. Мына 1 январь 23-жылдан баштап Дээрлик бардык отчеттуулук электрондук форматка өтөт.
Бул ишкерлерди айтып атасыздар.
Бул ишкерлер үчүн,
бизнес чаты, э?
Ишкерлер үчүн бул биз баягы ыңгайлуу шарт түзүп беребиз деген максатта кылып атабыз. Дагы бир жагы биз ушул ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү максатында өзүңүздөр билесиздер 22-нчи жылы ишкерлерди тейлөө борборун Бишкек шаарында ачканбыз. Бул жерде бир эле салык кызматы эмес, салык кызматы менен биргеликте дагы 9 мамлекеттик башкаруу органы бар. Ал жерден ишкер же салык төлөөчү келгенде каттоодон баштап жабылууга чейинки кандай процесс болбосун, баардыгын бир гана жерде бир эле ошол кызматкер аркылуу ошол кызмат көрсөтүүнүн баардыгын ала алат. Мына ошол аябай ишкерлерге жагып, мына ошол жерде жакшы шарт түзүлгөндүгүнө байланыштуу азыр 23-нчү жылдагы чечим кабыл алынды. Эми Ош шаарында түштүк аймагы боюнча деп туруп азыр экинчи ошол ишкерлерди тейлөө борборун ачкан жатабыз. Бул дагы болсо жакшы шарттарды түзүп берет деп ойлойм. Жалпысынан айтканда салык кызматы өзүнүн алып барган жумушун салыктык башкарууну эң негизинен ушу салык төлөөчүгө биз багыттап атабыз, салык төлөөчүгө көмөк көрсөтүп салык милдеттемелерин өз учурунда аткаруунун аркасында биз ушундай жыйынтыкка натыйжага жетишип келип атабыз.
Рахмат. Мен кийинки суроомду бул Кубанычбек мырза сизге берсем деп атам. Негизи сиздер иштеп аткан министрлик ошол салык саясатын жүргүзөт да, салык кызматы болсо эми түздөн түз салык жыйноо аны аткаруу боюнча иштесеңиз, сиздер болсо ошо салык саясаты. Ушу салык саясаты азыр канчалык деңгээлде ошол ишкерлерге ыңгайлуу деген суроодон баштайлычы.
Рахмат, саламатсыңарбы. Негизи азыркы учурда салык саясаты эң башкы багыты бул көмүскөдөн чыгуу болуп жатат. Анткени өзүңөр түшүнгөндөй көмүскөдө жүргөн ишкерлер же салыгын төлөбөй же аз төлөп жаткандыктан көп терс таасири бар. Бул биринчиден ошол эле ишкерлердин арасында. Анткени легалдуу талаада иштеп жаткан ишкерлер бүт салыктарды төлөп бүт отчетторун берип анан мындай айтканда тең эмес атаандашуу болуп калат. Ошондуктан биз эң биринчиден ачык айкын тең атаандашууну орнотуу максат. Экинчиден бул бюджетке толук кандуу салыктар түшүү. Буга чейин айтылып кеткендей Бекболот Абдынович да айтып кетти, эч бир жаңы салыктарды киргизген жокпуз. Дээрлик салыктардын ставкаларын жогору кылган жокпуз. Жана үчүнчү биздин жарандарыбыз керектөөчүлөр легалдуу контрафакт эмес сапаттуу жакшы сапаттуу товарларды колдонуу. Бул ошондуктан ушу көмүскө экономиканы азайтуу бул ушул үч максатты жетишет деп ойлойбуз. Ошого ылайык мына жаңы салык кодексте дагы биз мындай биринчиден жөнөкөй кылып экинчиден кээ бир салык атайын режимдерди жок кылганбыз. Анткени биздин мындай принцип болуп атат, кандай киреше болсо ошондон салык төлөнүш керек деп. Ошого
көлөмгө жараша, э?
Көлөмгө жараша, туура. Ошого ылайык жаңы салык кодексте мына салык контракт деген милдеттүү патенттер жоюлду. Бундан тышкары азыркы учурда салык кодекске өзгөртүү киргизилип
жатат. Өзгөртүүлөр боюнча кийинирээк да сөз кылабыз. Азыр мен бул ошо көмүскө экономика боюнча айтайынчы. ККМ киргизилгенден кийин ошо 1 триллион 800 миллион сом жүгүртүүдө экендиги көрүлдү деп атат. Ал эми жалпы айланып аткан акча 5,2 триллион сом экендиги аныкталды деген сөзү бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун. Деги эле көмүскө экономиканын көлөмү канча? Мурда айтчу эле 50-60% дегенге чейин барчу эле. Азыр ошо көмүскө экономиканын канча пайызы сыртка чыкты, канча пайызы дагы калды?
Бул боюнча айтып кетсем, албетте эң биринчиден биз расмий маалыматты айтыш керекпиз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 21% мына ички дүңк продукттун 21% көмүскөдө деп маалымат берилип жатат. Бул расмий түрдө. Бирок ар кандай изилдөөлөр жана көз карандысыз эксперттер ошо 40-50% чейин жетет деген маалымат бар. Албетте, так айтканга кыйын болот, анткени ошондуктан көмүскө экономикада бул статистиканы так айтканга кыйынчылык жаратат, бирок негизи биз түшүнүп атабыз, дүйнө жүзүндө көмүскө экономика бар, ошол эле Европа, АКШ мамлекеттерде деле бар. Бирок ошо көмүскө экономиканын үлүшү ал жерде азыраак. Ошондуктан азыркы учурда биз көмүскө экономиканы такыр эле жок кылабыз деген ойдон алыспыз, анткени дүйнө жүзүндө андай болгон эмес. Бирок ошол көлөмдү расмий эмес, ошол көз карандысыз эксперттер айткандан 40-50%-дон 10-15%га түшүргөндө биз ойлойбуз, ошо дүйнө жүзүндөгү мындай өнүккөн өлкөлөргө чейин ушундай аракет кылып жетсе болот дегенде.
Бекболот мырза, мына көмүскө экономика боюнча айтканда, ошо бир жума мурда Акылбек Жапаров ошо салык кызматына келип жыйын өткөрбөдүбү? Ошол жерде жалпы мынабу ички дүйнөлүк продукциянын көлөмүн берип аткан бул тейлөө тармагы ошо жарымын берет деген сөздү айтты да. Ошо жарым бергенде дагы ошо тейлөө тармагы, соода сатык ошо жерде дагы көп потенциалдар бар деген сөздү айтты да. Ошолорду эми мындай ачыкка чыгарып, ошолордон да салык жыйноо үчүн кандай кошумча шарттар, кошумча жоболор кийин атат? Анан ал эң негизгиси ушунун баардыгы кымбатчылыкка алып келбейби деген сөз.
Туура айтып атасыздар, биздин ички дүйнөлүк продукциянын жарымынан көбүн бул кызмат көрсөтүү түзөт. Бирок ошол эле учурда салыктын структурасын карай турган болсок, көпчүлүк бөлүгү бизде башка жактардан түшүп алып атат да. Эми ички дүйнөлүк продукцияны ала турган болсок, анда салыктын дагы ошол 50%-дон ашык ошол тейлөө же болбосо кызмат көрсөтүү тармагы ээлеш керек эле. Бирок биз мал ушул тарапты бир эле ошо кызмат көрсөтчү же башка тарабын чыгарабыз деген максатта эмеспиз. Биз жалпылап баягы салыктык жол жоболорду санап тектере турган болсок, ар бир баягы чынжырча биринен алып бирине сатат же бирине кызмат көрсөтүүдө ошол киргизилип аткан эсеп фактураларын, коштомо кагаздарын колдонуп турган болсо, анда бизге ошол нерселер баардыгы ачыктан ачык чыгып калат да. Кубанычбек айткандай, бул эң негизги салык салуунун принципи, бул адилеттүүлүктү камсыз кылат. Мурда эгерде кагаз түрүндө ошол нерселер жүрүп, бирөө сатканын да көрсөтпөй коюп аткан болсо, азыр мына электрондук коштомо кагаздарын киргизгенден кийин, эсеп фактураларын киргизгенден кийин бул эки тарапта көрүнүп турат да. Кайсыл тарап сатты, кайсыл тарап сатып өзүнө алды деп. Мына ошонун аркасынан гана биз булардын көпчүлүгүн баягы салыктарын көмүскө жагынан чыгарууга жетишебиз деп ойлоп атабыз. Эмнеге салык мына мен бир статистикага токтолуп кетейин, баягы 30 миллионго чейинки чакан жана орто бизнес боюнча мына көпчүлүгү ошол жерде жайгашкан да. Мына ошол жерде биз былтыр салык кодексин киргизип атканда салык төлөөчүгө мындай тандоо мүмкүнчүлүгүн койгонбуз да, же жалпы режимде иштесеңиздер болот, же болбосо мындай бирдиктүү салык төлөп иштесеңиздер болот. Мына ошол бирдиктүү салык төлөп иштөө мүмкүнчүлүгүнөн көпчүлүгү колдонуп, быйылкы 2022 жылкы жыйынтык көрсөтүп атат, былтыркы жылга караганда ошол жалпы то есть бирдиктүү салыктан 7 барабар 7 эсеге чейин көп салык чогулду. Бул деген ушул режимдин орто жана чакан бизнеске өтө ыңгайлуу экендигин көрсөтүп турат да. Дагы бир эки нерсени
мурда кандай иштешчү эле ошону түшүндүрүп өтүп кетсеңиз, мурда кайсы режимде эле кандай иштешчү
эле? Бирдиктүү салык режими деп 8 миллионго чейинки гана акча жүгүртүү көлөмү 8 миллионго чейин бир жылда болсо ошого гана уруксат берилип аткан. Андан кийин кээ бир ишмердүүлүктөр контракт түрүндө же болбосо баягындай милдеттүү түрдө патенттеп коюлган да. Мынлордун баардыгын жоюп туруп, мына өзүңөрдүн баягы акча жүгүртүү көлөмүн көрсөтүп жеңилдетилген түрдө төлөп бергиле дегендиктен, көпчүлүгү ушул режимге өттү дагы, быйыл мына 7 эсеге көбүрөөк алдык. Ошол эле убакта башка салыктардан биз азайтууну көргөнүбүз жок. Бул деген көмүскөдөн чыгарууну түшүндүрөт. Анан дагы уруксат берсеңиз бир немени айтып коеюн дедим эле. Баягы салык кызматы салык гана чогулта берет, салык саясаты ушул ишкерлерге жардам бербейт деген нерсеге мен толук кошулбайт элем, таптакырандай эмес. Себеби салык саясатынын өзүндө дагы мына былтыр салык кодексинин жаңы редакциясын киргизүү менен бирге салыктык карыздарды реструктуризациялоо мыйзамын кабыл алганбыз. Бул дагы мурдатан салыктык төлөмдөрүн төлөбөй карыз болуп келаткандарды жандандыруу максатында болгондуктан 2022 жылы 24600 ишкерлерге жалпысынан 16.5 миллиард карыздарын биз кечкенбиз.
Ошончо акча кечилди.
Ошончо акча бул баягы процент же санкциялары булар баары кечилген. Бул дагы болсо салык төлөөчүгө же ишкерлерге абдан чоң жардам болду.
Жардам болду.
Экинчи жакшы жардам бул салык кодексинде да каралган биздин президентибиздин жарлыгы дагы бар болчу. 8 миллион сомго чейинки акча жүгүртүү көлөмү же кызмат көрсөтүү көлөмү болсо булардан эч кандай салык албагыла деп. Былтыркы жылкы биздин
бирок ККМ колдонуп атышат.
ККМ колдонсун, бирок салыгы жок. Ошолордун саны 8800 ашты. 8800 биздин ишкерлерге биз эч кандай салык албай ушундай жардам берип шарт түзүп берип атабыз дедим.
Мен ушул жерден Калыбай мырза сизге мына эми сиз жаш ишкерлер ассоциациясынын укуктук кеңешчиси катары мынау салык кодекси талкуулоого катыштыңыздар да жаңы киргизилип аткан өзгөртүү толуктоолоруна. Ошол жерде сиздер чочулаган кайсы учурлар кабыл алынып кетти? Жаңы киргизилип аткан жол жоболор ишкерлерге бизнеске кандай таасирин тийгизет? Оң таасирин тийгизеби же терс таасирин тийгизеби? Ушуну айтып өтсөңүз. Оң таасирлери булар, терс таасирлери булар деп айта аласызбы?
Рахмат. Негизи сиз айткандай эле ушул жылдын апрель айынан баштап салык кодексине байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жумуш топто иштедик. Ал жерде мамлекеттик органдар, ошол эле экономика министрлиги, салык кызматы жана ишкердик чөйрөнүн өкүлдөрү дагы катышып, ар бири өзүнүн сунуштарын, пикирлерин билдирип, 7 ай бою бул мыйзам долбоорлору талкууланып, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште турат. Биринчи окуудан өтүп, экинчи окууну окуу учурунда турат. Негизи эски салык кодексин билет болушуңуздар керек эле. Улам улам тез тез өзгөртүүлөр киргизиле берет болчу. Азыркы иштеп жаткан салык кодексинде бир жылдан бир жолдон ашык эмес өзгөртүү киргизгенге уруксат берилген. Ошол себептен бир жыл бою жанагы жөжөнү күздө сала демекчи, жылдын башынан берки болуп жыйналган тажрыйбанын негизинде акылдашып туруп ушундай бир чоң мыйзам долбоорунун пакети киргизилген. Абдан эле көп өзгөртүүлөр бар ал жерде. Албетте сиз айткандай оң жана терс жактары бар. Терс жактарына караганда оң жактары көп деп айтып кетер элем. Анткени ушул бизнес коомчулук сунуштаган көпчүлүк сунуштар кабыл алынды. Анткени түздөн түз ошол мамлекеттик казынаны толтура турган бул салык төлөөчүлөр эмеспи? Ишкерлер да. Ошол себептен ишкерлер түздөн түз практика менен иштеп өздөрүнүн жон териси менен бул көйгөйлөрдү сезип аткандыктан алардын берген сунуштарынын көпчүлүгү жакшы кабыл алынды. Атап айта турган болсок, мисалы үчүн айыл чарба чөйрөсүндө 2022 жылдын 1 сентябрына чейин жер жерлерди эсептик каттоодон ар бир дыйкан чарба жана кооператив каттоодон өтсүн деген талап бар болчу. Ошол талап 2024 жылдын 1 январына чейин мөөнөт узартылды. Бул дагы абдан жакшы нерсе, себеби өлкөбүз агрардык өлкө болгондуктан бизде 100 000 деп саналат андай субъекттер, анын баары
жер салымдан да бошотулбадыбы дыйкандар?
Ал дайдагы чечим болгон, анан сырткары каттоо маселеси дагы жылдырылды. Андан сырткары курулуш чөйрөсүндө дагы 2022 жылга чейинки курулуш башталып бирок 2-3 жылга чейин созулган курулуштар эски салык кодекси боюнча салык төлөй тургандай өзгөртүүлөр киргизилди. Анткени салык төлөөчүнүн акыбалын оордотуучу же болбосо жаңы салыкты киргизүүчү эрежелер өткөн чакка колдонулбайт деген конституциянын жобосу бар. Ошол себептен бул дагы жакшы бир өзгөртүү болду. Ошол эле учурда мына баарыбызга белгилүү учурдун көйгөйү болгон смог маселеси бар. Экологияны коргоо максатында жанагы электромобилдер. Ошолорду Кыргызстанга алып киргенде кошумча нарык салыгынан НДС деп коебуз. Ошодон дагы бошотуу маселеси жана андан кийинки акыркы керектөөчүгө машинанын ээсине саткан кезде дагы КНС салыгынан бошотуу маселеси дагы чечилди. Ушул сыяктуу жакшы да өзгөртүүлөр бар. Эми
Рахмат. Азыр бизде бир ошо калк арасында ошо жаң киргизилип аткан өзгөртүү толуктоолорду эми чындыгын алганда ошо кардалар менен иштеп аткан биздин соодагерлер, ишкерлер кандай кабыл алып атканы жөнүндө чакан бир сурамжылообуз бар эле, ошого көңүл бөлсөк.
Кирип атат деп атат өзгөрүүлөр, бирок бизден требовать этип атат фирмалар. А биз эчтекени түшүнбөйбүз да, бизге же налогуйдан бизге түшүндүрүп бербейт, түшүнүк жок да бизде. Ошо
анан эме жана немени угуп атасыз да, мисалы үчүн товарды бир жерден бир жерге алып барганда жана электрондук тескеме толтуруш керек дегенди уктуңузбу?
Ооба.
Ошол боюнча пикириңиз кандай болуп атат?
Ошону да биз вообще түшүнбөй атабыз да, бере албай товарды азыр кыйналып атабыз да. Нормально түшүндүрүп берген бир да киши жок, даже бухгалтерлерден сурасак алар деле жакшы түшүнбөйт экен да.
Патенттер кымбаттаганына жараша соода болбой атат да биздечи.
Салык кызматынын кызматкерлери сиздин банктык эсебиңизди соттун чечими жок эле текшере алат деген өзгөрүү кирип атат да. Сиз ошого кандай көз караштасыз?
Туура эмес болуп калат го анда.
Себеби?
Анда өзү эме незащищенный болуп калабыз да андачы биз.
Патент ооба биз үчүн кымбат эле болуп атат. Действительно кымбат болуп атат. Анан кийин азыр тем более жана антип налогтогулар биздин счетко кире турган эме түзө мыйзам чыгарып атып, ал туура эмес.
Эмнеге?
Ар биринин өзүнүн эмеси бар да, жеке счету болот, жекече өзүнүн кызыкчылыгы болот. Товарды биз оптовойдон алганда ал жерде бизге эч кандай андай условия түзүлгөн эмес да. Атайын учреждение болсо анда болмок да, анан базардан алганда андай кылып алган туура келбейт да.
Салык кодексиси боюнча биз эч кандай эчтеке маалымат алган жокпуз. Ошо түшүндүргөн жок эч ким, жөн эле азыр барып патент алалы десек кымбаттадык, миң сом кошулуптур. Эч ким келген да жок, келип айткан жок, көтөрүлөт деп да айткан жок болчу. Ошо патент барып алалы десек ошонту айтышты да, миң сом кошулган силерге деп.
ККМ чектерди требует этишип атат, келип атат негизи баягы, бирок түшүндүрүү иштери жүргөн жок да. Өкмөткө, мамлекетке негизи кошконго салымыбыз болсо баарыбыз чын тегизден кошсок жакшы, бирок баардыгы тегиз болсо гана.
Салыктар аябай кымбаттап атат, бунун негизи туура эмес. Эл өзүн өзүн багып атат, мисалга мамлекет элди аябай эле кыйнап атпайбыз, баардык нерсе кымбаттады. Ал бул патент сатент ашыкча эле нерселерди кылып атат, азыр өздөрү билип эле кылып коюп атышат. Мисалга эл менен акылдашыш керек, эл менен жолугуш керек, эл менен сүйлөшүш керек, чечим чечип туруп анан сүйлөшүп кылыш керек да.
Бекмурат мырза, мына азыр айтылып өткөндөй түшүндүрүү иштери солгун деген пикирлерди айтышты да, көбү жанагы өзгөчө могу электрондук транспорт товардык коштомо нускамасы жанагы ошону толтуруу, ошо кабинет ачуу, анан ар бир товарды киргизүү, өзүнүн складынан жете турган складка жеткирүү деген нерседен өтө кыйналып атабыз. Ага кошумча адам алыш керек болуп калат экен деген нерсени айтып атышат да көп ишкерлер. Ушуга кандай жооп бере аласыздар?
Биринчиден албетте ар бир өзгөрүү баягы ошол эле кеңири чөйрөдө талкууланып, кеңири чөйрөгө түшүндүрүү иштери менен коштолуш керек. Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атканда дагы мына ошондой түшүндүрүүлөр, кеңири талкуулар болгон. 300 ашык ушул ишкер ассоциациялар менен, ишкерлер менен ар жерде жолугушууларды өткөргөнбүз. Контролдук кассалык аппаратты киргизүү убагында дагы өзүңүздөр байкасаңыздар керек, ар бир чоң чоң баягы соода түйүнүнө, чоң чоң базарларга чейин барып ошол нерселерди жүргүзгөнбүз. Эми албетте ар бир кишинин өзүнө барып түшүндүрүү биз үчүн милдет, биз аны деле эске алабыз. Ошондуктан бизде бирдиктүү терезелер иштейт, ар бир келип эмнени түшүнбөй аткан болсо анын баардыгын түшүндүрүп берет. Азыр бул жерде айтып атат эки нерсени: электрондук коштомо кагаздары боюнча, товардык транспорттук коштомо кагаздары боюнча. Бул чекене соода кылган ишкерлерге эч кандай кыйынчылыгы жок.
Алар тиешеси жок.
Жок, тиешеси бар. Бир эле жолу ошол электрондук виртуалдык складты каттоого өтүп коет, болду. Башка ал жерде бир кагаз кылып, башка адамды алып жүктөгөнгө эч кандай. Бул чоң чоң өндүрүш компаниялар же импорт кылып келген компаниялар алгач алып келгенде же өндүргөндө ошол системага киргизет дагы электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарына киргизип берет. Ал эми чекене соода кылып магазинде, дүкөндө, башка жерде отургандарга ал жерде өзүнүн кабинетинде ушул электрондук складына алып түшүп кала берет. Ал тескерисинче ошол чекене соода кылган ишкерлерге пайда бул. Себеби өзүнүн ошол кабинетине кире турган болсо, кимден канча товар алды, канча карызы бар же канча бериш керек, ошонун баарды көрүнүп турат бул учет.
Ошондо алган киши катары гана киргизет, сатканын киргизип кереги жок, э?
Туурабы? Чекинде соода кылганда сатканын только контролдук кассовый аппарат боюнча сатат, а коштомо каражаттары боюнча бир эле жолу каттоого өтөт, болду, башка эч кандай тиешеси жок болот.
Ошондо эми мисалы ошол базага киргизген менен ККМдин ортосунда айырма чыгышы да мүмкүнбү? Эгер чыгып калса эмне болот деген суроо.
Биз азыр ушул эми бул жаңыдан кирип аткандыгына байланыштуу биз дагы баягы эң негизги багытты ишкерлерге көмөк көрсөтүү багытын алганыбыз үчүн азырынча биз ошол айырма болсо аны түшүндүрүү жолу менен ушул жерде сиз киргизбей калыпсыз же сатпай калыпсыз мындай болупсуз деп ошону оңдоп түзөгөнгө гана мындай аракет жасайбыз. Ал эми бир убакыт өткөндөн кийин албетте бул деген бул мыйзамдын талаптары буну толук аткарыш керек.
Арай көз чырай талкуусун кесиптешим Кубат Оторбаев алып барды. Азаттык радиосунун 19-февралдагы таңкы эфирин ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Биздин кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан же социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот. Жакшы туруңуздар.